12 de mediodía y 34 minutos. A esta hora arrancamos o espazo semanal de Galsen Tour, Galicia Sensacións Turísticas. A su otro lado, da liña telefónica, a nosa colaboradora, Belén Carballo. Muy bo día.
Bo día, Ana.
Gracias, Belén, por nos acompañar. Adiantaba eu xa o comezo deste tempo da estación, que hoxe imos botar unha ollada ata Coruña, porque ali teñen estes días unha celebración ben especial, non?
Pois sí, imos ir ata as terras de Breogán, non? Para coñecer un poquinho máis a Torre de Hércules, porque fai 10 anos que a declararon Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Entón, pois, vamos a facerlle unha pequena homenaxe tamén, non? Dende Redondela.
Pois, 10 anos xa, dende esa declaración de Patrimonio da Humanidade para a Torre de Hércules, eu penso que calquer momento é bo para visitar a Coruña, unha cidade que ten moito que ofrecer, ademais, para o turismo, sobre todo para o turismo familiar, porque ten unha amplísima oferta, pero igual esta fin de semana aínda se cabe máis, non? Porque teñen preparado, ademais, unha batería de actividades para todo tipo de públicos ben interesante.
Sí, a verdade é que levan todo o mes de xuño, pois, facendo monográfico sobre a Torre da Torre de Hércules, de feito o día 27 inauguraron tamén o que é unha exposición que se chama Los que están de paso, que se pode los que nos visitan e os que están de paso, non, que se pode visitar xusto no centro de interpretación de atención a visitantes na torre, que xusto na entrada, digamos, estaría o sábado, pois sería, digamos, a finalización de todos estos actos que levan durante todo o mes de xuño realizándose polo décimo aniversario. Temos que tener en conta que Galicia temos tamén varios reconocimientos de Patrimonio da Humanidade, como é o Camiño de Santiago, o Casco Bello da Cidade de Santiago, a Muralla de Lugo, e o último en entrar neste culmen, non, do patrimonio, pois foi a Torre de Hércules, que o fixo pois no 2009, por tanto, cúmprese 10 anos. Por que a Torre de Hércules? Porque unha das súas características que fai tan especial é que a súa orixen é romana, foi xa un faro na época romana e a día de hoxe sigue en funcionamento, por tanto, é o único faro de orixe romana que conservamos que sigue a día de hoxe en funcionamento. Así que o aspecto que ten actualmente difere bastante de a época romana, non? De feito, o único así que conservamos que é visible o visitante da época romana é xusto nesa entrada, nese centro de interpretación, atención ao visitante, cando entramos, a coller as nosas entradas. Digamos que ese espazo onde se asenta a actual Torre de Hércules é de construcción romana, non? Sería ese espazo que conservamos ata día de hoxe. Se construe na época de Trajano, isto quere decir que entre o primeiro e o segundo século despois de Cristo, sabemos que existiu tamén porque nun mapa mundi se seguiu o seu funcionamento, porque nun mapa mundi de 1086 aparece aquí este faro, co topónimo faro, non? No mapa mundi realizado por Beato do Burgo de Osma, non? Entón, sabemos que dende a época romana ata principios da Idade Media seguiu en funcionamento. Sí que é certo que despois na época medieval reconvertean nunha fortificación, hai que proteger a ría de Coruña, non? E de feito a unhas disputas que hai pola titularidade deste enclave entre o conde de Trave e o arcebispo de Xelmírez finalmente caen ruínas, ata que despois no 1537 repárase, construíse unhas escaleiras, as asignan vixías, vólvese a recuperar como faro, non? E despois non é ata en Carlos cando reinaba Carlos IV, cando reconstrúe completamente cun estilo neoclásico, dalle o aspecto que ten actualmente, non, a Torre de Hércules. O nome da torre, por que Hércules, non? Conta a lenda narrada por Alfonso X Sabio, que Hércules chega a esta costa, vence a Serión, e libera a xentes desta zona, non, de ese xigante, de ese Sidón, de Serión, da súa tiranía. Enterra a cabeza onde está hoxendía a torre e manda poboar a cidade da Coruña, non? De feito, no escudo da cidade aparece a Torre de Hércules e debaixo da torre aparece a calavera, non, de Serión. Que podemos facer o sábado? Que actividades teñen programadas? Pois, dende primeira hora da mañán vai haber un campamento romano nas inmediacións. que está en el parque escultórico, ¿no? Después tenemos a las 9:30 un concierto especial dedicado a Torre de Hércules por parte de Mercedes Peón. O culmen, ¿no? O final sería a las 11 horas. A Torre vais a convertir nunha gran pantalla donde van proyectar imágenes sobre a Torre, sobre o longo e o ancho, ocupando dúas caras do cuadrado de esa Torre, non? Proyectarán, pues eso, imágenes e sons sobre esa superficie, que será eso, titúlase Achégate a min, adicado a historia e as lendas da Torre de Hércules, este espectáculo de luz e son para finalizar, non? Este aniversario, décimo aniversario por lo Patrimonio da Humanidade.
Pois o certo é que se trata de todo un referente, non, non só na Coruña, sino a nivel galego, e bueno, se temos en conta a particularidade de que é o único faro romano no mundo que segue activo, pois iso é máis que mérito, non, para ser nomeado Patrimonio da Humanidade malia reformas sucesivas que tivo. E penso que un dos grandes puntos de atracción da Coruña, non só da cidade, senón penso que de todo o norte galego, non?
Pois sí, de feito podemos, senón este fin de semana, e outro fin de semana que nos acheguemos a Coruña, podemos la visitar, sempre está aberta de luns a domingo, non pecha os luns, que isto é moi importante, que moitos dos lugares, museos ou centros de interpretación pechan os luns, neste caso non, a Torre de Hércules está aberta todos os días de semana, nun horario moi amplo, dende as 10 da mañan ás 9 da noite, agora no verán. Sí que a forma de entrar, entranse en grupos de 17 persoas. Por tanto, cada 15 minutos van entrando grupos de 17 persoas porque as escaleiras son de pedra, son moi estreitas para non se pode ver unha gran afluencia de persoas. A entrada, simplemente 3 euriños, reducida un 50. Incluso os parados lle fan esta reducción, se le vamos a nosa tarxeta de parado, despois o de sempre, maiores de 65, menores... a verdade, as vistas que temos dende arriba son espectaculares de toda a cidade, dese mar Atlántico bravo como está na Coruña, non? Moitos días de inverno. Sí que é certo que cando hai temporal, a torre pecha. Pero bueno, ahora no verán, estará disponible, non? Todo verán. Ten que vir o verán, por tanto non virá ningún temporal e podemos disfrutar de esta torre calquería de verán. E se nos achegamos pois este fin de semana, este sábado, pois poderemos eso. Ese campamento romano, nas inmediacións, ese concerto de Mercedes Peón, incluso hai unha obra de teatro ás 8 da tarde que non o dixen tamén, ese espectáculo de luces son para finalizar, non, este aniversario. E despois disfrutar da Coruña, da zona de viños, desa praza de María Pita, deses museos, non, que temos na cidade, tanto o Museo do Home como o Museo de Arte Contemporáneo tamén, como a Casa das Ciencias ou o Acuario, non? Que foi un dos máis recentes. E disfrutar tamén dese paseo de Orzán, de Riazor, a verdade que é un luxo, non? Pasear pola Coruña, non? Por esa cidade de cristal que tamén é chamada.
Pois está claro que son moitos os atractivos que ten esta cidade, dos que temos falado xa noutra ocasión, que ademais se presta moito ás visitas familiares, non? Quer decir, porque hai veces que escollemos un destino turístico ou calquer lugar que visitar en Galicia e non sempre é doado combinar pois o que queren facer os maiores co que gusta os máis pequenos, non? Ou xa persoas da terceira idade, pois se os pequenos queren máis diversión ou máis parque, os maiores queren algunha visita cultural. Neste caso, penso que a Coruña, que ademais a temos aquí ben pretiño, favorece un pouco iso, non? Satisfacer os gustos de toda a familia, dende os máis pequerrechos ata persoas maiores, porque ademais, ao contrario que igual outra gran cidade que temos cerca que Vigo, é moi doado, non? Camiñar pola Coruña, os accesos son cómodos, é unha cidade que para o peón tamén é moi cómoda, e logo ten pois toda unha oferta moi ampla, tanto de gastronomía, como de ocio, de cultura e de diversión, non? Para os máis pequenos con museos, pois que non son ese museo aburrido, que ás veces os nenos lles bota un pouco para atrás, sino que son pois como a Casa das Ciencias ou o Museo do Home, nos que les poden tocar, nos que poden interactuar, non? Nas diferentes exposicións, argallar, bueno, aprender, non? Ao mesmo tempo que se divirten.
Pois sí, a Coruña presta un pouco eso para esas visitas familiares, ahora no verán, que moitas veces non sabemos que facer cos pequenos, o único, pagar a P9, non? Pero despois a verdade é que é unha cidade moi cómoda, para incluso alquilar unas bicicletas e pasear polo Paseo do Orzán e Riazor, é un atractivo para facer aí cos pequenos, pasar un rato divertido, non, nesa bicicleta, aparte é moi cómodo ese paseo, chegar incluso ata a Torre de Hércules e visitala nese paseo en bicicleta que chega ata a torre, non? E depois o que te dis, o acuario, o maior acuario de Galicia está na Coruña, non? Deres grandes animais e tiburóns, non? Pasar por Ribanosa e despois eso, que fuchiquen na Casa de Home nas Ciencias, que é moi didáctico e interactivo, non, para os máis pequenos. Para os máis maiores, irnos a tomar uns viños por esas rúas de María Pita, non, perdidas por María Pita. Por exemplo, a actual Praza de Lugo tamén é un lugar moi atractivo para pasear, para facer compras. A verdade é unha cidade moi cómoda, aunque é o centro da cidade, é unha cidade moi moi cómoda para pasear. Pues, bueno, este fin de semana, pois, con este atractivo da Torre de Hércules, pois sería un bo día para ir a facer unha visita.
Pois de seguro, non? Que un punto de turismo que ao longo de todo o ano pode estar ben, pero bueno, esta fin de semana ademais con ese atractivo a maiores, non? Esas celebracións do 10º aniversario do nomeamento da Torre de Hércules como Patrimonio da Humanidade, agardemos que pronto poidamos ter tamén outros lugares de Galicia con ese distintivo de Patrimonio da Humanidade. Falamos das Illas Atlánticas, falamos da Ribeira Sacra, que ben merecerían tamén, non, este distintivo. Esperemos que en moi pouquiño tempo podamos tamén contar. Moitísimas grazas, Belén, como sempre, por acompañarnos.
Gracias a ti, Ana, e un saúdo para todos os ointes.